Вы на хвалях Радыо Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык і Таццяна Поклад. Сёння пятніца 10 снежня у Менску 7 гадзінаў добрай раніцы. Галоўныя тэмы нашага сённяшняга выпуску. Палітык Зенон Пазняк і палітолог Палюк Быкоўскі каментуюць адмову кандыдата ад прапановы Владзіміра Некляева зняцца з выбараў. У Москве адбудзецца сесія Савету калектыўнай бяспекі арганізацыі дамова калектыўнай бяспецы. Беларусь прыме старшынства ў гэтай арганізацыі. Але спачатку Таццяна Поклад пра апошнія міжнародныя навіны.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння ў сталіцы Нарвегіі Осла адбудзецца цырымонія ўручэння Нобелеўскай прэміі міру кітайскаму дысідэнту Лю Сяобо. Упершыню ў гісторыі сам лаўрэат не будзе прысутнічаць на цырымоніі, ён знаходзіцца ў кітайскай турме. Нобелеўскі камітэт адхіліў абвінавачванні Пекіну ў спробах навязаць заходнія ідэі Кітаю. 18 краін, у іх ліку Расія, Казахстан ды іншыя ігнаруюць сёлетнюю цырымонію. Міжнародныя праваабаронцы скрытыкавалі Пекін за жорсткі пераслед дысідэнта ў краіне. Беларусь, якая не мае дыпламатычнага прадстаўніцтва ў Осла, афіцыйнага запрашэння не атрымлівала. Украіна, якая спярша адмовілася ад запрашэння, пазней пацвердзіла свой удзел. Еўразвяз ААН і Ліга арабскіх краінаў выказалі папрокі Ізраілю пасля ягонай адмовы спыніць жыллёвае будаўніцтва на спрэчных тэрыторыях, якія вымусілі Вашынгтон спыніць высілкі па аднаўленні перамоваў аб міры на блізкім усходзе. Палестынскі прэзідэнт Махмуд Абас паўтарыў, што ён не вернецца да перамоваў, пакуль не будзе замарожанае будаўніцтва ізраільскіх паселішчаў на заходнім беразе ва ўсходнім Єрусаліме. Працягваюцца непаразуменні вакол гісторыі жанчыны, асуджанай ў Іране на смерць праз пабіццё камянямі за шлюбную здраду. Раней аб вызваленні Сакінэх Махамадзі Аштіяні, таксама яе сына адваката, паведаміла нямецкая праваабарончая група. Аднак Іран не пацвердзіў інфармацыю аб вызваленні. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін пракаментаваў сакрэтныя дыпламатычныя дакументы ЗША, абнародаваныя на сайце WikiLeaks, у якіх Расіі закідаецца адсутнасць дэмакратыі. Калі дэмакратыя тады поўная, навошта ж Асанжа ў турму схавалі, ці гэта дэмакратыя, заявіў Пуцін на прэсавай канферэнцыі ў Маскве. У турэмным зняволенні па ўсім свеце цяпер знаходзіцца 145 журналістаў. У справаздачы Міжнароднага камітэту абароны журналістаў ў Нью-Йорку адзначана, што гэта найбольшая колькасць работнікаў СМІ, зняволеных цягам апошніх 14 гадоў. Гэта быў выпуск навіну на гэты час.
Наступны выпуск навіну будзе о 7.30. А зараз у Менску 7 гадзіну 3 хвіліны вы на хвалях Радыо Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык. І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Гость ранішняга эфіру Уладзімір Кацора, арганізатар акцыі з мэтай агітацыі ў Гомелі супраць кандыдатуры Александра Лукашэнкі. Палітык Зенон Пазняк і палітолог Павлюк Быкоўскі каментуюць адмову кандыдата ад прапановы Владзіміра Некляева зняцца з выбараў. Сёння ў Маскве адбудзецца сесія Савету калектыўнай бяспекі арганізацыі дамова аб калектыўнай бяспецы, скарочана АДКБ. Беларусь прыме старшынёўства ў гэтай арганізацыі. А таксама здароўе, бліц-аналіз, прагучыць таксама перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». І пра надвор'е. Сёння будзе воблачна з праясненнямі, у Беларусі часам снег, на большай частцы тэрыторыі краіны мяцеліца. На дарогах галалёдзіца, вецер заходні, парывісты, удзень на паўночным захадзе моцны, тэмпература паветра удзень ад мінус 1 да мінус 8 градусаў марозу. Вы на хвалях Радыо Свабода ў Менску 7 гадзінаў 4 хвіліны. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, нас цікавіць вашае меркаванне. Таксама нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Сёння ў Маскве адбудзецца сесія Савету калектыўнай бяспекі арганізацыі дамова аб калектыўнай бяспецы, скарочана АДКБ. Беларусь прыме старшынёўства ў гэтай арганізацыі. Перадае Алесь Дашчынскі.
Амаль год таму Александр Лукашенко адмовіўся ад удзелу ў сесіі Савету калектыўнай бяспекі АДКБ і не прыехаў у Маскву. Прычынай стала беларуска-расейская малочная вайна. Тады ж Беларусь павінна была пераняць ад Арменіі старшынёўства ў гэтай арганізацыі, але гэтага не адбылося, і Расія вымушаная была ўзяць тэхнічнае старшынёўства ў АДКБ на сябе. Пазней Лукашенко заявіў, што тут няма ніякага выбрыку або нейкіх непрыстойных паводзінаў. Маўляў, гэта нармальная пазіцыя, і ўсе разумеюць, што без Беларусі АДКБ не быць, там афіцыйны Менск прыме тое ці іншае рашэнне, калі яму гэта будзе выгадна. У самой арганізацыі ўжо стараюцца не прыгадваць гэтыя непрыемныя старункі і ўпэўненыя, што на гэты раз сюрпрызаў не будзе. Прэсавы сакратар АДКБ Уладзімір Зайнедзінаў сказаў.
Каких сомнений нет, представительство переходит, это было заявлено на неформальном саммите АДКБ в Ереване на неформальной встрече 21 августа. Никогда председательство АДКБ той или иной страны не было формальным. У каждой страны есть свои приоритеты, которые она, соответственно, предлагает, и они реализуются в ходе периода председательства. То же самое будет и в Беларуси.
Аглядальник у войсковых пытаниях Александр Олесин отзначает, что АДКБ працует только при консенсусе, и функция старшинёўства техничная, але это вельми выгодный козырь для Лукашенко у связку с президентскими выборами у Беларуси.
Одно хорошо для первого лица, что его теперь как председателя игнорировать невозможно, иначе это организация парализуется. Поэтому вопрос о признании легитимности выборной кампании приобретает новую плоскость. России невыгодно, если она не признает легитимность выборов, то не признает легитимность председателя ОДКБ. Если он не принимает участие в работе, и работа полностью парализуется.
Поводле господара Олесина, коли ранее официальный Менск оттягивал принятие старшинёўства ОДКБ, то теперь, наоборот, выступая с инициативами и паскарая этот процесс, как это козыр задейничать у дачыненнях з Расіяй. Таксама раней Александр Лукашенко меў асаблівую пазіцыю па сітуацыі ў Кіргізстане, перадаваў у АДКБ лісты ад зірнутага прэзідэнта Бакіева, якому даў прыстанак у Менску, не прызнаўшы новае кіраўніцтва гэтай краіны. Ці стане цяпер кіргізская тэма псаваць яго дачыненні з Расіяй? Намеснік дырэктара Інстытуту краіны СНД Уладзімір Жарыхін адзначыў.
У Беларусі, можа быць, і была, вернее, у Лукашенко какая-то особая позиции по Киргизии, но, судя по всему, она закончилась. Мы не видим господина Бакиева в информационном пространстве. Поэтому одно дело сгоряча делать недостаточно выверенные шаги, которые делал поначалу Лукашенко. Эту сложнейшую проблему, в том числе на посту председателя ОДКБ, ему придется решать с реальными нынешними лидерами этого государства.
Поводле господара Жарыхіна, Лукашенко своим уделом у саммите ОДКБ де-факто признает президента Кыргызстану Розу Атумбаеву, якая таксама збіраецца ўзяць удзел у саміце.
Перадаваў Алесь Дашынскі. Пра вынікі саміту мы паведаем у нашым вечаровым эфіры, а таксама на сайце па адрасе свабода.орг. У Менску 7 гадзінаў 8 хвілін. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Працягваем нашу праграму. Сённяшні госць нашага ранішняга эфіру гомельскі актывіст Уладзімір Кацора, ініцыятар запланаванага на сёння сходу ў Гомелі ў ДК фестывальны супраць кандыдатуры Александра Лукашэнкі. Спадар Уладзімір, добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Спадар Уладзімір, ну, першае пытанне, мы бачым па ўсёй Беларусі сходы за кандыдатаў. Апазіцыйныя кандыдаты праводзяць сустрэчы. А вы выступілі з такой незвычайнай ініцыятывай сустрэчы супраць. Чым гэта выклікана?
Ну, я б не сказаў, што гэта незвычайная ініцыятыва. Беларускае законодавство дазваляе праводзіць выбаршчыкам сходы, дзе можа праводзіцца агітацыя як за кандыдатаў, так і супраць. Ну, на жаль, можа гэта пакуль адзіны сход. 12-го Гомеля павінен адбыцца і другі сход. Так, дзе будзе спроба правесці агітацыю супраць кандыдата ад улады. Такая спроба была 2 гады назад падчас парламенцкай кампаніі, і тады улады не далі правесці той сход. На гэты раз ідзе да таго, што сход павінен адбыцца. Учора мы атрымалі паперу з абласной камісіі, дзе, цытую, пишуць, што учитывая пожелание Центризбиркома, Советской районной комиссии позволено разрешить нам провести такой сход.
А до этого было много препонов. Тут гомельские влады лечили, что мы повинны были дейничать по закону о массовых мероприятиях. Повинны были подавать заявку не только в районную комиссию, а и в городскую комкам. Мы это, ведомо, не стали робить. Дейничали по законодавству выборчему. Распавсюдили, может, около тысячи запрошений. Ну, а як уже сьогодні пройде, прийдуть люди, з яким настроєм покаже час.
Нагадаю, що з нами на телефонній сувязі з Гомелі Владимир Кацора. Спадар Владимир, які є ще акції заплановані у Гомелі у ближайші дні перед виборами?
Ну, як я казав, 12-го у методичному центрі профсоюзу голова СП-12 буде спроба провести другий сход виборщиков з агітації супить Лукашенки. Не так, на жаль, багато, але у Гомелі так само ж проходять зустрічі кандидатів президента, довірених особ. Була доволі масова зустріча, повна зала у тим же ДК фестивальним кандидата Санникова. Стоять пікети Некляєва, Романчука, Санникова. Другі кандидати ніяк себе слабо проявляють. Больше, поки не, ну, так добавить, нема чого.
Спадар Володимир, ви пригадали зустрічу Андрія Санникова, кандидата у президенти, пікети. Як, на ваш погляд, гомельчуки реагують на виборчу кампанію, на виступи опозиційних кандидатів?
Я скажу так, що вельми лояльно, але не скажу, что уже так все шукают, где проходят встречи, пикеты. Так, покуль еще где так нейтрально. И улады все поводят, не создают препонов, стирают препонов. Але и выборщики так само, не сказал бы, чтобы уже великую активность проявляли.
Скажіть, а як сприйняли у Гомелі виступ? Ну, ви глядали його по телебаченню, і ваші колеги, і сусіди, виступ по телебаченню на так званому усебілоруським сході Олександра Лукашенки?
Ну, таких мероприятий, як би можна було сказати, що ось вони стихійно пройшли і оцінки давалися, відомо ж не було. Так, на жаль, у Гомелі немає ні одного сродка масової інформації, який мог би так само нещо друкувати. Тому я таки можу керуватися тим, що кажуть активісти, з якими приходиться кожен день контактувати. Ну, відомо, це було і смішно з одного боку, і прикро, тому що виступати від імені народу тим людям, які не мають до його дочинення, це вельми вже занадто.
Ви сказали, що жыхары городу не виявляють ніякої ініціативи для зустрічі з кандидатами. А чим ви можете гэта патлумачыць?
Ну, на мой погляд, сьогодні в Білорусі така ситуація, коли громада таким у чаканні, що буде у відносинах Білорусі з Росією, як це поведе Європа. На жаль, багато кандидатів, люди розгублені і питаються, так, за кого ж все ж таки голосувати. Думаю, що це питання буде сьогодні на зустрічі у нас з агітацією супер Лукашенки. Люди скажуть, ті, хто прийдуть, многі, а за кого? Такі телефони були вже і на мій телефон, які позначені у запрошеннях. Ну, це головні причини.
Я правильно вас зрозумів, що ось наявність аж 9 альтернативних кандидатів уносить такий елемент розгубленості у свідомість людей.
Так, Сергій, ви мене правильно зрозуміли.
І останнє питання, спадар Владимир, що б ви пораїли столичним лідерам, які, ну, на жаль, не вельми часто добираються до регіонів у будучині після президентської кампанії? Ці повинні вони ніяк змінити тактику своїх відносинів з регіональним активом?
Ну, по-перше, вони, конечно, не можуть об'єднатися, хоча б демонстрували це єднання. Так, а потім уже, як другий крок, для мене це коаліції одиної, Алепш и один из лидеров частей бывали в регионах, и коли бы, скажем, сегодня наш актив не был так раздроблен по командам кандидатов, а працевал на одну мету, выник мог бы быть совсем другим.
Дякую. Нагадаю, что гостем нашего ранішнього эфиру был гомельский оппозиционный активист Владимир Кацора, инициатор запланованного на сегодня сходу у ДК фестивальны супраць кандидатуры Александра Лукашенко. Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7 годину 15 хвилин, и зараз Тетяна Поклад познакомит нас с основными подеями у Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Генеральная прокуратура вынесла 5 кандидатам у президента Беларуси официальное попереджение об недопущальности порушения законодавства. Нагодой стали заклики кандидатов выйти на площу. Керовники Беларуси, Казахстану и России подписали документы, которые формуют правовую базу одной экономической просторы. Яны подтвердили, что она начнет працевать на полницу от 1 студеня 2012 года. Лицензии на проведение экзит-полов на президентских выборах у Беларуси отримали 3 организации. Незалежным службам дозволу не дают. Беларусь – единая краина у Европы, где потребуется дозвол на экзит-полы. Разом с запрошением с консульства прийти на выборы, беларусы, которые живут у Польши, отримали доклады о поспехах социально-экономичного развития Беларуси. Аналогичные тексты размещены на сайтах белорусских амбассадов в Литве и Эстонии. Наталья Шкадун с Могилева распочала голодовку. Уладальница ордена мати 11 годов бесплённо домагалася для своей семьи поляпшения жилевых умовов. Яе семья с 9 человек живе у кватеры площадью 63 квадратные метры. Лидера Международной молодежной организации «Молодый фронт» Дмитра Дашкевича изнов затримали у Менску по подозрению во угоне машины. Учора увечеры разом с Дашкевичем затримали его наместницу Насту Палажанку. Аналогичный инцидент отбылся с Дашкевичем 2 дня тому. Керавник Нацбанка Беларуси лічит махчимым проведение деноминации праз 2-3 годы. А пошний раз деноминация белорусского рубля проводилась у Беларуси у 2000 годе.
Тетяна Поклад познайомила вас с основными белорусскими подеями. Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7 годин 17 хвилин и кроху про надворье. Сегодня будет в облачно с прояснениями, часом снег, на большей части территории метелица, на дорогах гололедица, ветер заходний, порывистый, у день на полночном заходе моцный, температура по ветру у день от минус 1 до минус 8 градусов морозу. Вы на хвалях Радио Свобода.
Блиц-анализ свободы.
Владимир Некляев пропоновал іншим кандидатам у президенты супольно зняться с выборов, однако остальные претенденты не подтримали эту идею. Чому Некляев вылучил эту пропонову, ці можно лишить, что он реально сподівався на становчий отказ с боку інших кандидатов? Накольки оппозиционные кандидаты з'єднаны у справе организации протесту на площади 19 снежня? На гэтае питання отказывает політичний оглядальник газеты «Беларусь и рынок» Павлюк Быковский.
На вашу думку, чим була викликана пропонова у Владимира Некляєва да інших кандидатів у президенти зняться? Чи можна сказати, що Некляєв справді сподівався, що нехто може відгукнутися на гэтую пропонову? Чи хутчэй варта констатувати, що гэта була просто інформаційна нагода, і кандидат Некляєв, який лічить себе одним з самых рейтингових, вирішив ще раз нагадати про себе у сродках масової інформації?
На мою думку, Некляєв не сподівався на то, что эта пропонова может быть разгледжена иншими кандидатами, бо позиция кандидатов уже не раз огучивалась с одного боку. С другого боку, перемовный процесс помеж выборщими штабами на этот конт давно было обвещено, не треба проводить публично перед журналистами. То бок, спочатку были встречи разных политических сил, которые обмерковывали ситуацию с одним, не одним кандидатом, кто и який сценар собирается проводить. У некий момент было вырешено, что не треба брудную белизну показывать журналистам, и все это было спынено. Тому то, что 9 снежня отбылось, худшее за все это была спроба чужую информационную нагоду выкрастать для своей додатковой раскрутки. 9 снежня пропоновывал встретиться Виталий Ромашевский для того, как скоординовать деятельность падчас плошчы 19 снежня. На гэтую прапанову пагадзіліся амаль усе кандыдаты. Усё гэта адбылося як нібыта экспромт з боку Некляева. Складана сказаць, ці гэта сапраўды быў экспромт, ці гэта была нейкая хатняя напрацоўка. Важна, што ва ўсякім разе па словах іншых кандыдатаў, якія прыйшлі на гэтую сустрэчу, папярэдне іх ніхто не папярэджваў, што будзе нейкая падобная размова.
Ці можна сказаць, што улічваючы адказы іншых кандыдатаў на гэтую прапанову, што цяпер да дня галасавання для 19 снежня ўжо не будзе ніякіх таких сенсацій, що уже сценар достатково зрозумілий. І головне буде вирішатися, справді, в залежності від того, скільки людей прийде 19 снежня на Казичинську площу.
Сценар, насамрэч, крышечку і може мінятися, бо ніякі об'єднанні кандидатів, які не мають ніяких шансів набрати ніякий пристойний процент з лідерами гонки, у принципі, махчимі, хоча на протягу 10 днів їх досягнути достатково складано. Але гэта ў любым выпадку не паўплывае на такі вот галоўны вынік. Дакладна вядома, што ўсе кандыдаты не здымуцца, і гэта было вядома ўжо дастаткова даўно, таму вось такой сенсацыі не чакаецца. Што ж тычыцца плошчы, то, шчыра кажучы, я не ўпэўнены, што можна назіраць нейкую рэальную скаардынаваную дзейнасць па арганізацыі акцыі пратэсту 19 снежня. Я бачу больш размовы на гэты конт, не бачу нейкай практычнай дзейнасці, дзе, калі, навошта, які сцэнар гэтых дзеянняў можа быць. Таму у нейкай ступені тое, што адбудзецца 19 снежня, будзе экспромтам. Тое, што некаторыя маладыя людзі збіраюцца паўтарыць утварэнне намётавага мястэчка, усё гэта мы пабачым, але правдападобна, што гэта не ёсць дзейнасцю кандыдатаў у прэзідэнты.
Бліц-аналіз свабоды.
Вы чулі адказы на пытанні Віталія Цыганкова, палітычнага аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Павлюка Быковскага. А вось як прапанову Уладзіміра Некляева пракаментаваў з Нью-Йорку лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк.
Яшчэ ў самым пачатку выбарчай кампаніі я казаў, што фармальна, аб'ектыўна і незалежна ад палітычнай рыторыкі толькі Некляеў з'яўляецца рэальным альтэрнатыўным кандыдатам супраць рэжыму Лукашэнкі. Бо толькі Некляеў рэальна сабраў патрэбную колькасць подпісаў грамадзянаў, каб быць зарэгістраваным кандыдатам у прэзідэнт. Астатнія 8 прэтэндэнтаў 100 тысячаў подпісаў не сабралі і былі фактычна прызначаны рэжымам, уключаныя ў ягоную выбарчую гульню. Таму менавіта ад Некляева можна было спадзявацца самастойнай пазіцыі і рэальнай ацэнкі палітычнай сітуацыі. І тут здарыўся якраз той выпадак, калі тэорыя пацвердзілася практыкай. Ён адзіны, які адэкватна зразумеў палітычную схему псеўдавыбараў і прапанаваў свабоднае рашэнне. Прытым адзінаправільнае рашэнне выхаду з тупіка, якое магло б перакуліць усю сістэму фальшывых выбараў. Менавіта паставіць умовы выканання закону і пры адмове яго выканання зняцца ўсім кандыдатам. А умова такая: Лукашэнка не мае законнага права чацвёрты раз балатавацца на выбарах. Істотна, што Некляеў імкнецца пераканаць астатніх спарыных партнёраў зрабіць гэты грамадзянскі крок. Гэта важна, бо сітуацыя імкліва горшыцца. Апошнія дамоўленасці Лукашэнкі ў Маскве паказваюць, што за прызнанне выбараў і захаванне ўлады ён гатовы на чарговы гандаль нацыянальнымі інтарэсамі і ўжо здае іх на нашых вачах. Удзел спарных партнёраў у выбарчым спектаклі рэжыму выглядае цяпер ужо зусім дрэнна. Але складанасць у тым, што каб асягнуць вынік, зняцца з выбараў трэба ўсім. Ці здольныя яны гэта зрабіць? Пытанне амаль рытарычнае. Тым не менш, яно ўжо пастаўлена. І гэта той канкрэтны выпадак, калі лёс бацькаўшчыны залежыць не толькі ад Лукашэнкі.
На тэлефоннай сувязі ў Нью-Йорку быў Зянон Пазняк.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
свобода.орг.
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
Вы на хвалях Раду Свободу, Минску 7 годину 25 хвилину. Сегодня 10 снежня, усясветный день правов человека. Яких правов вам не хапая больше за все? Пытался наш корреспондент Михас Корневич у жихаров городни.
Не хапая у нашей краине, мне сдается право на выкористание родной мовы во всех сферах життя. Бачите, что у нас нема ни одной школы белорусской в городе. И те, которые на вёсках есть школы, они уже не белорусские. Там все ведется маршу на русской мове. Только некалькие надписи бывают в школе, что там некая информация есть, еще засталася, которая с 90-х годов. Нема вузов белорусских, ни водного. Нема газетов нормальных белорусских.
По-моему, все хапает. Но только выезд за границу, чтобы был попроще.
Свобода выбора. Выбора в плане, в какую страну поехать и где работать. Просто я понимаю, что за границей мог бы реализоваться лучше.
Не задумывался на вот. Ну, трудно на это питание не буду отповедать.
Ущемляют наше право на бесплатную эдукацию. Президента нельзя, мы не можем.
У нас нет свободы слова вообще. У нас, как говорят, что у нас демократия в стране, у нас никакой демократии, у нас просто диктатура.
Если я вот сейчас пойду митинг какой-нибудь, вот организовать митинг, так посадят же всех. И с работы можно улететь, и с университета за это.
У нас, если уже до такого дошло, что нельзя собираться по три человека, потому что это считается там особо опасной группировкой, я там не знаю, то что тут можно дальше говорить? Я с друзьями не могу даже в город выйти погулять.
Лично мне не хватает прав в семье, скажем. Вот, как говорят, эмансипация. Там никакая не эмансипация. Муж работает, я работаю. Получилось так, что вот, допустим, недели две, как или три, допустим. Ну, получилось в настоящее время, что там водит на тренировку, в школу. Детей там бывает вечером меня нету. Ну, просто так получилось. И теперь меня спрашивают. Я в школу, я на работу, я с работы, я ребенка со школы. А ты кто? А я мать.
Первое, наверное, это ограничение перемещения человека по планете. В том числе это касается в первую очередь страны нашей, потому что нашей страны, так же, как и в нашу страну, кстати, тоже попасть весьма непросто. Допустим, я когда был в Индии, встретил ирландца, который не смог попасть в Беларусь, потому что, во-первых, виза стоила $230, это первое. Но для него это не было проблемой, и просто отказали в визе. Он был в шоке, он был в Литве, был на Украине, был в России, был в Латвии тоже, а в Беларуси не смог попасть. Вот это проблема. А все остальное, ну, как бы, остальные проблемы можно решать.
Гэтак лічыць жыхары горадні. Нагадаю, што сёння усясветны дзень правоў чалавека. У Мінску 7 гадзінаў 27 хвілінаў. 9 снежня у Мінску пахавалі 25-гадовую рок-князёўню Вольгу Самусік. Як паведамілі бацькі дзяўчыны, прычынай смерці іх дачкі стаў цяжкі панкрэатыт. У чарговай перадачы цыклю «Здароўе» Алена Струве спыніцца больш падрабязна на каварстве гэтай хваробы, а таксама на пытанні каштоўнасці стаўлення да здароўя і жыцця ў беларускім грамадстве.
Оліна хвароба была выкліканая запаленнем падстраўнікавай залозы. Той цяжкі выпадак, калі залоза, паводле медычнай тэрміналогіі, нібыта пачынае сама сябе есці, а пры далучэнні інфекцыі ператвараецца з органу ў мех з гноем. У такім выпадку заўсёды патрабуецца аператыўнае лячэнне. Кожны паўторны рэцыдыў істотна павышае рызыку смерці. У Олі аперацыі было некалькі. У апошнія дні яе імунітэт ўжо не спраўляўся з інфекцыяй, якая пайшла далей у лёгкія, узнікла пнеўманія, і тут ужо ад сумнага сыходу не ў стане выратаваць самыя кваліфікаваныя беларускія лекары. Людзі не мусяць сыходзіць так рана, тым больш, што паводле медыкаў падобных рэцыдываў можна пазбегнуць. У гэтых мэтах дактары і адмыслоўцы рэкамендуюць жыць без стрэсаў, прытрымлівацца здаровага харчавання, быць уважлівымі да сябе, праходзіць прафілактычны дагляд у участковых тэрапеўтаў. Калі пацыенты не выконваюць гэтых правіл, медыкі вінавацяць іх, чаму яны сябе так не любяць. Блізкія цяжкіх хворых у сваю чаргу вінавацяць медыцыну. Дыагностыка робіцца марудна і нерэдка памылкова. У выніку губляецца вельмі важны час. Першасная прычына, паводле экспертаў, палягае ў дэфіцыце каштоўнаснага стаўлення да здароўя і жыцця грамадзяніна на самых розных узроўнях – дзяржавы, грамадства, школы, сям'і. Адзіным сігналам для паходу да лекара становіцца боль, прычын такі, калі цярпець больш немагчыма. Ні сам хворы, ні яго блізкія не маюць права выбару доктара. Чалавек мусіць лячыцца па месцы яго прапіскі. У момант X лекары вымушаны дэманстраваць свой вышэйшы пілатаж. Супраць іх цяпер выступае не толькі каварная хвароба, але і агульная сістэма аховы здароўя з дэфіцытам якасных медычных прэпаратаў, кваліфікаванага сярэдняга медычнага персаналу, нізкай якасцю бальнічнага дагляду, адсутнасцю пасляаперацыйнай рэабілітацыі. Вынікі могуць быць самымі сумнымі. Пытанне каштоўнаснага стаўлення да здароўя і жыцця грамадзяніна па вялікім рахунку залежыць не ад лекараў і не ад пацыентаў.
Гэта была Алена Струга. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў 30 хвілінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў 30 хвілінаў. У пражскай студыі Сергій Навумчык і Тацяна Поклад. Вітаем усіх, хто далучыўся да нашага ранішняга эфіру. Нагадаю, асноўныя тэмы нашага сённяшняга выпуску. Гость ранішняга эфіру Уладзімір Кацура, арганізатар акцыі з мэтай агітацыі ў Гомелі супраць кандыдатуры Александра Лукашэнкі. Палітык Зенон Пазняк і палітолог Павлюк Быкоўскі каментуюць адмову кандыдата ад прапановы Уладзіміра Некляева зняцца з выбараў. Сёння ў Маскве адбудзецца сесія Савету калектыўнай бяспекі арганізацыі дамоў аб калектыўнай бяспецы. Але спачатку Тацяна Поклад пра апошнія міжнародныя навіны.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння ў сталіцы Нарвегіі Осла адбудзецца цырымонія ўручэння Нобелеўскай прэміі міру кітайскаму дысідэнту Лю Сяобо. Упершыню ў гісторыі сам лаўрэат не будзе прысутнічаць на цырымоніі, ён знаходзіцца ў кітайскай турме. 18 краін, у іх ліку Расія, Казахстан ды іншыя ігнаруюць сёлетнюю цырымонію. Украіна, якая спярша адмовілася ад запрашэння, пазней пацвердзіла свой удзел. Беларусь, якая не мае дыпламатычнага прадстаўніцтва ў Осла, афіцыйнага запрашэння не атрымлівала. У турэмным зняволенні па ўсім свеце цяпер знаходзяцца 145 журналістаў. У справаздачы Міжнароднага камітэту абароны журналістаў у Нью-Йорку адзначана, што гэта найбольшая колькасць работнікаў СМІ, зняволеных цягам апошніх 14 гадоў. Прыкладна палова асуджаных журналістаў адбываюць пакаранне ў Іране і Кітаі. Далей па колькасці падобных прысудаў ідуць Эрытрэя, М'янма і Узбекістан. Усяго справаздачы праваабаронцаў названыя 28 краін, дзе журналісты адбываюць цяпер розныя тэрміны зняволення. Беларусі ў гэтым спісу няма. Еўразвяз ААН і Ліга арабскіх краінаў выказалі папрокі Ізраілю пасля ягонай адмовы спыніць жыллёвае будаўніцтва на спрэчных тэрыторыях, якая пашкодзіла перамовам аб міры на Блізкім Усходзе. Палестынскі прэзідэнт паўтарыў, што ён не вернецца да перамоваў, пакуль не будзе замарожанае будаўніцтва ізраільскіх паселішчаў на заходнім беразе і ва ўсходнім Єрусалімі. 18 афганцаў, якія дабрачынна выконваюць працы па абяшкоджванню мінаў, захопленыя ў закладнікі на ўсходзе Афганістану каля мяжы з Пакістанам. Прадстаўнікі мясцовых уладаў пацвердзілі факт захопу закладнікаў, пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за выкраданне людзей. Вы слухалі выпуск навінаў на гэты час. Сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў 33 хвіліны. І зараз больш падрабязна пра што ідзе гаворка ў нашай сённяшняй праграме. Гость ранішняга эфіру Уладзімір Кацура, арганізатар акцыі з мэтай агітацыі ў Гомелі супраць кандыдатуры Александра Лукашэнкі. Палітык Зенон Пазняк і палітолог Павлюк Быкоўскі каментуюць адмову кандыдатаў ад прапановы Уладзіміра Некляева зняцца з выбараў. Сёння ў Менску адбудзецца сесія Савету калектыўнай бяспекі арганізацыі дамоў аб калектыўнай бяспецы АДКБ. Беларусь пераймае старшынёўства ў гэтай арганізацыі. А таксама перадача Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». І крыху пра надвор'е. Сёння будзе воблачна з праясненнямі, часам снег, на большай частцы тэрыторыі мяцеліца, на дарогах галалёдзіца, вецер заходні, парывісты, удзень на паўночным захадзе моцны, тэмпература паветра удзень ад мінус 1 да мінус 8 градусаў. У Менску 7 гадзінаў 34 хвіліны, у пражскай студыі Сергій Навумчык, працягваем праграму. Сёння ў Маскве адбудзецца сесія Савету калектыўнай бяспекі арганізацыі дамова аб калектыўнай бяспецы, скарочана АДКБ. Беларусь прыме старшынёўства ў гэтай арганізацыі. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
Амаль год таму Александр Лукашенко адмовіўся ад удзелу ў сесіі Савету калектыўнай бяспекі АДКБ і не прыехаў у Маскву. Прычынай стала беларуска-расейская малочная вайна. Тады ж Беларусь павінна была пераняць ад Арменіі старшынёўства ў гэтай арганізацыі, але гэтага не адбылося, і Расія вымушаная была ўзяць тэхнічнае старшынёўства ў АДКБ на сябе. Пазней Лукашенко заявіў, што тут няма ніякага выбрыку або нейкіх непрыстойных паводзінаў. Маўляў, гэта нармальная пазіцыя, і ўсе разумеюць, што без Беларусі АДКБ не быць, там афіцыйны Менск прыме тое ці іншае рашэнне, калі яму гэта будзе выгадна. У самой арганізацыі ўжо стараюцца не прыгадваць гэтыя непрыемныя старункі і ўпэўненыя, што на гэты раз сюрпрызаў не будзе. Прэсавы сакратар АДКБ Уладзімір Зайнедзінаў сказаў.
Каких сомнений нет, представительство переходит, это было заявлено на неформальном саммите АДКБ в Ереване на неформальной встрече 21 августа. Никогда председательство АДКБ той или иной страны не было формальным. У каждой страны есть свои приоритеты, которые она, соответственно, предлагает, и они реализуются в ходе периода председательства. То же самое будет и в Беларуси.
Оглядальник у войсковых питаниях Александр Олесин отзначает, что АДКБ працует только при консенсусе, и функция старшинёвства техничная. Але это вельми выгодный козырь для Лукашенко у связку с президентскими выборами у Беларуси.
Одно хорошо для первого лица, что его теперь как председателя игнорировать невозможно, иначе это организация парализуется. Поэтому вопрос о признании легитимности выборной кампании приобретает новую плоскость. России невыгодно, если она не признает легитимность выборов, то не признает легитимность председателя ОДКБ. Если он не принимает участие в работе, и работа полностью парализуется.
Поводле господара Олесина, коли ранее официальный Менск оттягивал принятие старшинёвства ОДКБ, то теперь, наоборот, выступая с инициативами и поскарая этот процесс, как этот козырь задейничать у дачыненнях з Расіі. Таксама раней Александр Лукашенко меў асаблівую пазіцыю па сітуацыі ў Кіргізстане, перадаваў ОДКБ лісты ад зірнутага прэзідэнта Бакіева, якому даў прыстанак у Менску, не прызнаўшы новае кіраўніцтва гэтай краіны. Ці стане цяпер кіргізская тэма псаваць яго дачыненні з Расіі? Намеснік дырэктара Інстытуту краіны СНД Уладзімір Жарыхін адзначыў.
У Беларусі, можа быць, і была, вернее, у Лукашенко какая-то особая позиции по Киргизии, но, судя по всему, она закончилась. Мы не видим господина Бакиева в информационном пространстве. Поэтому одно дело сгоряча делать недостаточно выверенные шаги, которые делал поначалу Лукашенко. Эту сложнейшую проблему, в том числе на посту председателя ОДКБ, ему придется решать с реальными нынешними лидерами этого государства.
Поводле господара Жарыхіна, Лукашенко своим уделом у саммите ОДКБ де-факто признае президента Кыргызстану Розу Атумбаеву, якая таксама збіраецца ўзяць удзел у саміце.
Перадаваў Алесь Дашчынскі. Пра вынікі саміту ў нашым вечаровым эфіры, а таксама на сайце Свабоды па адрасе www.svaboda.org. У Менску 7:38. Сённяшні госць ранішняга эфіру Уладзімір Кацора, ініцыятар запланаванага на сёння сходу ў Гомлі у ДК фестывальны супраць кандыдатуры Александра Лукашэнкі. Спадар Уладзімір, першае да вас пытанне такое. Па Беларусі цяпер адбываюцца сустрэчы кандыдатаў прэзідэнты, ідзе пераважна агітацыя за таго ці іншага кандыдата, а вось тут такая крыху незвычайная ініцыятыва сход з агітацыі супраць. Чаму, патлумачце?
Ну, я б не сказав, що це незвичайна ініціатива. Білоруське законодавство дозволяє проводити виборщикам сходи, де може проводитися агітація як за кандидата, так і супер. Ну, на жаль, може це покуль один сход. 12-го Гомелі повинен відбитися і другий сход, так, де буде спроба провести агітацію супер кандидата до влади. Така спроба була 2 роки назад під час парламентської кампанії, і тоді влади не дали провести той сход. На этот раз, до того, что сход повинен отбыться, вчера мы отрымали паперу из областной комиссии, где, цитую, учитывая пожелания Центризбиркома, Советской районной комиссии позволено разрешить нам провести такой сход. А до этого было много препонов. Гомельские влады лечили, что мы повинны были действовать по закону о массовых мероприятиях. Повинны были подавать заявку не только в районную комиссию, а и горвыконкам. Но это, видимо, не стали робить. Действовали по законодавству выборчему. Распавсюдили, может, около полтысячи запрошенням. Ну, а як уже сьогодні пройде, прийдуть люди, з яким настроєм покаже час.
Спадар Володимир, які є ще акції заплановані у Гомелі у ближайші дні перед виборами?
Як я казав, 12-го у методичному центрі профсоюзу Головатка 12 буде спроба провести другий сход виборщиків з агітації супроти Лукашенки. Не так, на жаль, багато, але у Гомелі так само ж проходять зустрічі кандидатів президента, довірених особ. Була доволі масова зустріча, повна зала у тим же ДК фестивалем кандидата Санникова. Стоять пікети Некляєва, Романчука, Санникова. Другі кандидати ніяк себе слабо проявляють. Більше, поки не, ну, так додати, нема чого.
Господар Володимир, ви пригадали зустрічу Андрія Санникова, кандидата у президенти, пікети. Як гомельчуки реагують на виборчу кампанію, на виступи опозиційних кандидатів?
Вільні, ну, лояльно, але не скажу, що вже так всі шукають, де проходять зустрічі, пікети. Так, покуль все йде так нейтрально. І влади все поводять, не создають припону, створюють припону. Але і виборщики так само, ну, не сказав би, щоб вже велику активність проявляли.
Скажіть, а як сприйняли у Гомелі виступ? Ну, ви глядзели його по телебаченню, і ваші колеги, і сусіди, виступ по телебаченню на так званому усебілоруському сході Олександра Лукашенки?
Ну, таких мероприятий, как бы можно было сказать, что ось они стихийно пройшли и оценки давалися, я думаю, ж не було. Так, на жаль, у Гомелі нема ні одного сродка маси інформації, який мог би так само нечто друкувати. Тому я таки можу керуватися тим, що кажуть активісти, з якими приходиться кожен день контактувати. Ну, відомо, це було і смішно з одного боку, і прикро, тому що выступать от имени народу тем людям, которые не имеют до его дочинения, это вельми уже занадто.
Вы сказали, что жыхары города не выявляют некой инициативы для встречи с кандидатами. А чем вы можете это подтлумачить?
Ну, на мой погляд, сегодня в Беларуси такая ситуация, когда громадство таким чеканье, что будет в отношениях Беларуси с Россией, як себе поведе Європа. На жаль, багато кандидатів, люди розгублені і питаються, так за кого ж все ж таки голосувати. Думаю, що це питання буде сьогодні на зустрічі у нас з агітацією супроти Лукашенки. Люди скажуть, ті, хто прийдуть, многі, а за кого? Такі телефонання були вже і на мій телефон, які позначені у запрошеннях. Ну, ось це головні причини.
Я правильно вас зрозумів, що ось наявність аж 9 альтернативних кандидатів уносить такий елемент розгубленості у свідомість людей.
Так, Сергій, ви мене правильно зрозуміли.
І останнє питання, господар Володимир, що б ви пораїли столичним лідерам, які, ну, на жаль, не вельми часто добираються до регіонів у будучині, після президентської кампанії? Чи повинні вони ніяк змінити тактику своїх відносинів з регіональним активом?
Вони, звісно, не можуть об'єднатися, хоча б демонстрували це єднання. Так, а потім вже, як другий крок, для меня это коалиции одиной, а лучше и одиного лидера. Частей бывали в регионах, и коли бы, скажем, сегодня наш актив не был так раздроблен по командам кандидатов, а працевал на одну мету, выник мог бы быть совсем другим.
Гостем «Свободы» был гомельский оппозиционный активист Владимир Кацура, инициатор запланованного на сегодня у ДК фестивальны сходу супраць кандидатуры Александра Лукашенки. Вы на хвалях Радио Свободы в Минску 7:43. Нагадаю, что у Минску працует телефон автоотказник «Свободы» номер 266-39-52.
Больше за все у этой выборчей кампании обурают поводины керамников ВНУ, якія заганяють студентів на дэтэрміновае галасаванне. Звяртаюся да тых, хто гэта робіць. Каго вы выхоўваеце? Рабоў, халуяў, як самі. Звяртаюся да студентаў. Не рабіце гэта. потім буде соромно. Глядіть на тих, хто примушає, декана, куратора, як на чоловіка рабських поводин. Їм свобода не потрібна, потрібна вам. Ви молоді, а диплом можна отримати ще не один. Коли на факультеті прикладної математики при БДУ примушають дотерміново голосувати, я свій диплом вертаю. Ганна.
Я інвалід ЧАЕС. Был ограблен с пенсии и обратился к вертикали на каком основании? Меня круговая порука вертикали лишила за это удостоверения потерпевшего ЧАЭС, отнявши льготы статьи 18. Обращаюсь ко всем кандидатам в президенты. Немедленно снимайтесь из кандидатов и делайте бойкот. Это беспредел беззакония. Павел Давыденко, Паричи.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свободу. У Минску 7:45. И зараз Татьяна Поклад с опошними подеями у Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Генеральная прокуратура вынесла 5 кандидатам у президента Беларуси официальное попередження об недопущальности порушения законодавства. Нагодой стали заклики кандидатов выйти на площу. Керівники Беларуси, Казахстану и России подписали документы, которые формуют правовую базу одной экономической просторы. Яны подтвердили, что она начнет працовать на полницу от 1 студеня 2012 года. Ліцензії на проведення екзит-полу на президентських виборах у Білорусі отримали 3 організації. Незалежним службам дозволу не дають. Білорусь – єдина країна у Європі, де потребується дозвол на екзит-поли. Разом з запрошенням з консульства прийти на вибори, білоруси, які живуть у Польщі, отримали доклади об поспіхах соціально-економічного розвиття Білорусі. Аналогічні тексти розміщені на сайтах білоруських амбасад у Литві і Естонії. Наталья Шкадун с Могилева распочала голодовку. Уладальница ордена мати 11 годов бесплённо домагалася для своей семьи поляпшения жильёвых умовов. Яе семья с 9 человек живе у кватеры площадью 63 квадратные метры. Лидера Международной молодевой организации «Молодый фронт» Дмитра Дашкевича изнов затримали у Менску по подозрению во угоне машины. Учора увечері разом з Дашкевичем затримали його намісницю Насту Палажанку. Аналогічний інцидент відбувся з Дашкевичем 2 дні тому.
Тетяна Поклад познайомила вас з основними подіями в Білорусі, а зараз про надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде облачно з проясненнями, часом сніг, на більшій частці території метеліця, на дорогах гололедиця, вітер західний паривистий, удень на північному заході моцний. Температура повітря удень від мінус 1 до мінус 8 градусів. Ви на хвалях Радіо Свободу, Мінську 7:47. Костусьов альбо смерть. Наш кандидат Жирафенко. Час міняти лисую гуму, я одна така правда. І аддай, што скраў. Усё гэта прадукты вытворчасці самадзейных і прафесійных палітычных тэхнолагаў, якія працуюць на прэзідэнцкую кампанію 2010 году. Пра палітычны крэатыў прэзідэнцкай кампаніі ў доследзе Александры Дынько.
Доследы свабоды.
Сёлетнія выбары, адметныя не толькі рэкорднай колькасцю кандыдатаў, але першымі спробамі авалодаць выбарчым майстэрствам і ператварыць працэс у прывабнае шоу. Менавіта таму многія СМІ гэтым разам прыцягваюць да ацэнкі дзейнасці кампаніі не толькі звыклых палітычных аналітыкаў, эканамістаў, сацыёлагаў, але і спецыялістаў у галіне маркетынгу і рэкламы. Аднак пакуль што найбольшую актыўнасць выяўляюць простыя грамадзяне. Любы прыклад такога кшталту падхопліваюць і тыражуюць незалежныя СМІ, як праяву свабодалюбства звычайных беларусаў і іх прагі да перамен. Так широкую вядомасць у інтэрнэце атрымалі плакаты, вырабленыя блогерам Яўгенам Ліпковічам у падтрымку кандыдата ад партыі БНФ Рыгора Кастусёва. Плакаты маюць агульны назоў «Кастусёў альбо смерць». Яўген Ліпковіч быў максімальна шырым у тлумачэнні крыніцаў сваёй сімпатыі да кандыдата.
Была проблема с белорусским языком во время обучения в школе. Я учился в то время, когда язык и литературу преподавали таким образом, чтобы полностью отбить охоту их изучать. Русский язык, соответственно, нас заставляли в свое время писать сочинения о том, как мы ненавидим Солженицына. А белорусский язык, ну и подавно, это был как факультатив. И с тех пор я имел серьезный комплекс неполноценности по поводу того, что я таки не смог в юности нормально изучить белорусский язык. У меня есть конкретное личное желание преодолеть комплекс неполноценности.
Александр – популярный блогер, ведомый под ником Люфт и опекун сайту Белжаба, який уже давно має репутацию ресурсу вострой политичной сатиры, означає, что бескорисливая допомога громадянам может быть вельми корисной реальным кандидатом.
Той креатив, який я бачу, он разностайный, или он безлобный такий, он навод повинен стимулировать некую активность этих кандидатов, каб яны поводили себе не у тым русле, в яким яны привыкли это робить, а у неким іншим. Может, навод этот креатив им чогось не подкажет. Подаюся я. Это образ закладенной идеи того, что Костусев повинен не быть больше популярным. Бо он, навод зараз, коли уже предвыборная кампания уже досить долго иде, и он все равно застается таким хлопцем звездки. Тому гэты креатив менавіта для яго і з'явіўся, каб зрабіць яго перспектыўным.
Кіраўнік перадвыбарчага штабу Рыгора Кастусёва Алексей Янукевіч знаёмы з творчасцю Яўгена Ліпковіча.
Плакаты падабаюцца. Я вельмі рады, што наш кандыдат і наша кампанія натхніла такого творчага, крэатыўнага і вядомага ў інтэрнэце чалавека, як гаспадар Ліпковіч, на выраб такіх калажоў, майка Кастусёў или смерць. Некалькі такіх майк мы вырабілі, і ў іх таксама наши люди в молодевых осиротках проводили агитацию. Ну и, в принципе, это притягивало увагу, это однозначно играло на плюс.
Политолог и выкладчик Европейского гуманитарного университета Татьяна Чулицкая скептично ставится до того, что самодеянная активность громадянов может реально повлиять на выник выборов.
Когда мы делаем такую медийную активность, то треба все ж таки думать, а какие выник у этой будет активности. То же самое про интернет можно сказать. Конечно, креативный ролик там цікавый, я думаю, молоді поглядеть было, какая бабушка в паспорт, это вельми цікаво. Але наколькі гэтага побачаць такія звычайныя выбаршчыкі, наколькі гэта будзе мець уплыў, я не думаю, што гэта паможа нашым кандыдатам як-то расширыць сваю аудыторыю.
Каманды кандыдатаў тым ці іншым чынам таксама намагаюцца зрабіць сваіх лідараў прывабнымі для выбарцаў. Паліттэхнолаг Кірыл Коктыш гэтыя намаганні ацэньвае наступным чынам.
Галоўнае, што ў усіх кандыдатах якраз існуюць там пэўныя праблемы з тым, што сказаць грамадству. У Лукашенко ёсць перавага як у дзейнічаў прэзідэнта, бо ён можа проста сказаць, у адрозненне ад астатніх кандыдатаў, што будзе так само, як і было, у дадзеным кантексце яна мацней за астатнія пазіцыі кандыдатаў. На папярэдніх выбарах была там нейкая інтрыга, нейкая магчымасць існаваць Беларусі, там выглядзе, як яна існавала. А зараз усё падыходзіць да нейкага такога пералому, бо другую Беларусь ніхто не ведае, як будаваць, а з другого боку відавочна, што та Беларусь, як яна ёсць, так само так ці наша ўжо скончылася.
Па меркаванні як экспертаў, так і звычайных выбаршчыкаў, найбольш крэатыўна працуе каманда Владзіміра Някляева. Татьяна Чулицкая.
Компания Некляева, я говорю правду, это самая, может, не цікавая, но самая яскравая компания. Все ж таки, вот с Некляевым никто не может тут как размагаться зараз. Але, вот, когда мы там концерт будем анализировать, я на Ину ладили с Анником, вот не так давно, на вокзальной площади. Проблема в том, что под этими акциями они звертают на себе увагу уже тех, кто на их и так звертает увагу. А они не отримливают поддержку тех выборщиков, которые еще не вырешили, за кого они будут голосовать.
Представница штаба Владимира Некляева Светлана Навумова адмовілася адказаць, ці працуюць на кампанію запрошаныя паліттэхнолагі і назваць канкрэтныя імёны стваральнікаў тых ці іншых акцый. Прэс-служба Владзіміра Някляева настойвае на тым, што ўсё зробленае падчас кампаніі прадукт калектыўнай творчасці штабу. Аднак Кірыл Коктыш, як найважнейшы мінус усіх перадвыбарчых кампаній, называе заганную камунікацыю паміж палітычным лідарам і ягоным штабам.
Існуе кандыдат, існуе штаб краіны. І кандыдат тлумачыць штабу, што трэба рабіць і як трэба рабіць. Гэта ўжо не вельмі добрая камбінацыя.
Креативные намагания сябров выборчей команды, не подмацаванные отповедным политичным зместом, не знаходят в отгуку у выборцов. Например, майки со слоганом «Я одна такая правда» ни в один запытанных мной людей не суаднес с компанией «Говори правду». У этой ситуации доводится обопираться на выверенные часом политичные методы. Пресс-секретарь Владимира Некляева Юлия Рымашевская.
У наших умовах застаются сродки, какие популярные и у часы солидарности, и боюсь, что у часы революции на початку 20-го стагодня. То бок это некие тексты, распаўсюд друкаванай прадукцыі і найперш размовы кандыдата з людзьмі. Шмат мы мелі сведчанняў людзей пра тое, што іх меркаванне пра Некляева стала такім вось ясным і зразумелым для іх пасля менавіта асабістага знаёмства.
Прыкладам нізавога крэатыву з дакладнымі палітычнымі мэтамі можа стаць новаствораны рэсурс ElectBuy, які збірае ад простых грамадзянаў абсалютна любую інфармацыю, звязаную з выбарамі, распавядае адзін са стваральнікаў праекту Андрэй Храпавіцкі.
Паведаміць інфармацыю можна як праз СМС, так даслаўшы паведамленне праз электронную пошту, таксама праз Твіттер, ну а таксама зайшоўшы на сайт ElectBuy і даслаўшы нейкую сваю інфармацыю.
Ірына Віданова, таксама прадстаўніца праекту ElectBuy, зазначыла, што ў адрозненні ад іншых праектаў, сайт ElectBuy, які створаны на платформе ў Шахідзі, адразу аналізуе гэтую інфармацыю і ўзнаўляе яе ў выглядзе мапы. Гэта значыць, што можна пабачыць, які твар маюць выбары ў Беларусі.
Сайт гэты працаваў ва ўсім ужо свеце на гэтай платформе, і на ім адсочваліся як нейкія натуральныя катастрофы, як землятрус на Гаіці ці пажары ў расійскіх лясах. Так і вынікі выбараў у самых на самых розных кантынентах ад Афрыкі да Еўропы і да Амерыкі, то фактычна гэта сайт можа спрацаваць як каталізатар грамадскай думкі. Фактычна справаздачу з гэтага сайта можна будзе ўжо мець на самым вечары 19 снежня.
Трэба прызнаць, што каманда Александра Лукашэнкі ніколі не абцяжарвала сябе залішнімі клопатамі, ствараючы муляжы перад выбарчай агітацыі і напоўніцу выкарыстоўваючы адміністрацыйны, а значыць і рэпрэсіўны рэсурс. Але магчыма, што адзнакай вычарпанасці цяперашняй улады ёсць і тое, што яна ўсё менш натхняе беларусаў на творчую актыўнасць.
Пра палітычны крэатыў прэзідэнцкай кампаніі распавядала Александра Дынько. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў 55 хвілінаў і зараз перадача ў Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла».
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Владзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Спадар Уладзімір, ці згодныя вы з антычным паэтам-дыдактыкам Тэрэнцыем Маўрам, які пакінуў нам выслоўе «Кнігі маюць свой лёс»? Пытаецца Уладзіміра Арлова студэнтка лінгвістычнага універсітэту Алеся.
Гісторыі, якія здараліся з маімі кнігамі, адно пацвярджаюць гэты афарызм. Кожнае маё літаратурнае дзіця ганарыцца сваёй біяграфіяй. Распавяду вам гісторыю пра другую кніжку прозы «Дзень, калі ўпала страла», што з'явілася на свет у гарачую восень 88 году. Якраз тады, калі былі створаныя Мартарлёв Беларусі і Аргкамітэт БНФ, калі прагрымелі тыя векапомныя дзяды. Гэта быў мой дэбютны зборнік гістарычнай прозы, які выйшаў казачным для сённяшніх дзён накладам 22 400 асобнікаў. Кніжку сціпла, але вельмі густоўна аздобіў светлай памяці Пятро Драчоў. На вугольна-чорным пераплёце мастак адчыніў белае вакно з назваю, якую працінала «Чырвоная страла». Шчаслівы аўтар пачаў раздаваць аўтографы, даў згоду на першую прэзентацыю кнігі ў доме актора, дзе месцілася славутая тады кавярня «Мутнае вока». І раптам непаўторныя барвы навокал сцьмелі. Кніжка, якая прадавалася ўсяго нейкі тыдзень, знікла. Увечары я бачыў у цэнтральнай менскай кнігарні цэлую паліцу чорных карэнчыкаў з родным імем, а ў ранні яна была пустая. З лютасцю, грызучы курыную нагу ў нашай выдавецкай сталоўцы, я ўжо ведаў, што кнігу вярнулі на паліграф-камбінат з прычыны нацыяналістычнай вокладкі. «Пусцяць пад нож», казалі дасведчаныя ў такіх справах калегі. Дадаўся яшчэ адзін нюанс надзвычай непрыемнага кшталту, пра які я скажу, напэўна, зараз упершыню. Нечая звыклая паўсюль шукаць крамолу «Хворае вока», а прача бел чырвона-белай вокладкі угледзела, што пушчаная мастаком, пэўна ж у змове з самім Арловам «Страла», працінае ў назве кнігі не абыякія літары, а «Н» і «Л» «А». У суме яны давалі імя першага сакратара праўлення Саюзу пісьменнікаў Ніла Гілевіча. Дачуўся пра гэтае адкрыццё сам Ніл Сымонавіч ці не, было дакладна невядома. Але мне пачало здавацца, што шаноўны паэт касаурыцца і думае, я ж яму дапамог на працу без прапіскі ўладкавацца, а ён мяне стралой. Аднак з календара зліталі ліскі ўжо новага 89 году. Цягнік перабудовы дапоўз да Беларусі. У нейкім кабінеце вырашылі пазбегнуць скандалу і на макулатуру кнігу не адпраўляць, а вось вокладку паліграфістам загадалі перафарбаваць. Белае вакно вручную запэцквалі якімі заўгодна іншымі колерамі, ад ліпуча-залацістага да такога, што здавалася клубні і запахне, не цяжка здагадацца чым. Ды галоўнае, кніга вярнулася ў кнігарні, за некалькі месяцаў прадалася і пачала далей жыць сваім незалежным ад аўтара жыццём. Можа наіўна, але спадзяюся, што яна і мяне перажыве.
Пакуль ляціць страла.
Вы на хвалях свабоды ў працкай студыі Сергія Навумчыку Менску 7:59. І на заканчэнне выпуску нагадаю асноўныя тэмы нашага сённяшняга эфіру. Сёння ў Гомлі ў ДК фестывальні запланаваны сход супраць кандыдатуры Александра Лукашэнкі. У Москве адбудзецца сесія Савету калектыўнай бяспекі арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы АДКБ. Беларусь перайме старшынёўства ў гэтай арганізацыі. Пра гэтыя і іншыя тэмы ў нашай вечаровай перадачы, а таксама на сайце Свабоды па адрасе свабода.орг. На гэтым я развітаюся з вамі. Наступная перадача выйдзе ў эфір а 18:00 паводле менскага часу.